fordi de så kort forinden havde været en slagkraftig hær, som havde været stor nok til at få Rom til at skælve. De fire forræderiske grækere, som selv havde været slaver engang, havde nyt livet i deres luksuriøse villa på bjergtoppen. De følte sig trygge under beskyttelse af lokale vagter, og nu havde de selv slaver til at adlyde deres mindste vink. Agilla havde brækket den lange stige, han havde lavet til at komme ind og ud af villaen i småstykker. Bakstrimlerne, han havde bundet trinene fast med, brugte han til optænding, og trinene af tykke kæppe til brænde, så han kunne holde varmen resten af natten. Ingen havde set ham snige sig ind eller ud. Tre af vendekåberne havde han dræbt hurtigt og fuldstændig lydløst. Først lederen, som han havde skåret tungen af på, fordi han havde været hans favoritredskab til både at opildne og forråde dem. To af de andre havde været ubetydeligheder, lederens lakajer, men den fjerde Pentheus havde gjort sig fortjent til en særbehandling. Han havde været til stede, da Gardorik døde. Gardorik var en keltisk kriger, der havde været som en reservefar for Aquila, og han havde fået den død, han ønskede sig, i angreb mod en flok romerske soldater, i en kamp, han aldrig kunne vinde. Det var den direkte vej til paradis for en med hans tro. Det blev en tredobbelt hævn. Pentheus havde myrdet Didius Flaccus, den forhenværende centurion, som oprindeligt havde ført Aquila til Sicilien, og Phoebe, en pige, som han havde fået et forhold til, men som døde i flammehavet på Flaccus gård. Pentheus havde lidt en langsom død efter at have fået proppet noget af sit fine tøj i munden og være blevet slæbt ud af sengen. Aquila havde bearbejdet ham nådesløst med sin kniv, mens han nød hans smerteplagede blik. Til sidst havde han, mens Pentheus stadig var i live, hugget hænderne og fødderne af ham, nøjagtigt som Pentheus havde gjort mod Flaccus. Det lemlæstede lig havde han skilt sig af med på samme måde som de andre. Han havde slæbt det ud på balkongen og væltet det ned i kløften og den brusende flod langt nede. Men forinden havde han med deres lysende røde blod malet den figur, der kendetegnede ham på deres værelser. En gengivelse af den guldamulet, han bar i en kæde om halsen. En ørn i flugt. Mens han vandrede nordpå, tænkte han under tiden på, om han overhovedet havde en fremtid. Men når han tog amuletten i hånden, blev han hver gang grebet af en mærkelig følelse. Man fortalte ham, at det var nøglen til hans skæbne. Men var forudsigelserne rigtige? Havde han kun et sted at tage hen, og der ville han måske kunne finde svaret på det, han søgte i storbyen Rom, centrum for hele hans verden. Det var umuligt bare at drage forbi det eneste sted, han nogensinde havde opfattet som sit hjem, ikke fordi der var noget tilbage at se, men det var her, hans plejeforældres hytte havde ligget. Det velkendte blev udvandet af en sær følelse af, at alt synes mindre, end han huskede det. Åen, han havde lært at svømme i, og så blev budt floden Liris, træerne i den tilstødende skov, selv afstanden mellem hytten og den befærdede Via Appia et par kilometer væk. Kun bjergene mod øst lignede sig selv, mens de rejste sig med deres takker, med de skovdækkede sider og i midten det højeste bjerg, den udslukte vulkan med toppen formet som et offerbæger. Mens Aquila stod der, kunne han næsten høre Fulmina, som tit var fuld af bebrejdelser mod sin mand, Clodius. Det var Fulmina, som havde spået, at der ventede Aquila en stor fremtid, en overbevisning, han aldrig selv havde delt. For hvordan skulle han, søn af fattige bønder, opnå det, hun forudsagde? Det var først, da Fulmina lå på sit dødsleje, at hun fortalte ham sandheden. Som nyfødt havde fremmede lagt ham ud i skoven for at dø på dagen for fejringen af Lupercalia. Clodius havde holdt et glas i ny og næ og lå i nærheden og sov rusen ud. Han vågnede ved, at spædbarnet græd af sult, fandt det et stykke inde i skoven og tog drengen med hjem til sin kone i håb om, at det ville dæmpe hendes vrede. Aquila havde haft den guldkæde, hun nu bar om.